Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrafyna döwlet ýetirigine maldarçylyk hojalyklary ot iýim ýetmezçiliginden şikayet edýärler. Gyş paslynyň sowuk howasy maldarlaryň şertlerini kynaşdyrýar.
Maýlar gysdan sagaman çykarmak üçin maýlarçylyk hojalygynda 50 tonna töweregi ýörünje we mekke jewensilosy, 10 tonna çemesi künzara gerek.
Deyip Devlet Maldarçılık Hozuluğunun Başçopana Zatık Radyosu'nun havarcatına gurrun veriyer.
Bizim maliye mümkünçülüğümüz zerur olan o timin 10 götürümünün hem köttesinden gelip bilmeyer.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyer. Başçopan o timi üçünçülüğüne çözüldü tüklap yan yakini etraf hakimliğine varıptır. Yeni yerli hakimettir Devlet Maldarçılık Hozuluklarına zerur olan o timlerinin oların öz maliye serişlerinin hasabına hususu taraflardan satın almağını maslahat veriyerler.
Öýdüňe degişli goýun geçilerini satyp, husus taraplardan o tiýim satyn alaý. Häkimligiň gazandasynda ýekeje teňgede pul ýok.
Diýip ýerli çopan häkimlik resmiýeti bilen duşuşukda öýdüni aýdyran sözleri sitirleýär. Şol bir wagtda häkimetler döwlet maldarçylyk hojalyklaryna maallaryň haram öldürilmeliligini, olara öňe seredilmegini talap edýärler. Ýekeje baş mal haram ölse gaty görme, gözenekden çykararyny baş çopan öýdüni atylan haýwatlary sitirleýär. Soňky ýyllarda maldarçylyk hojalyklaryna berilýän döwlet ýardamlary öňki ýyllar bilen deňeşdirilýän epesli egsildi. Döwlet maldarçylyk hojalyklaryna künjara buğday köpegi, mekke jewen silosları bilen üpçün etmeýär. Etraf häkimligi soňky 2 ýylda yerli maldarlardan et sorumy hem besetdi diýip mart aýynda Lewap welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli maldar gurrun beripdi. Gyzylarbat etrafynyň takminan 100 kilometr demirgazyk günnogoryny çerkezli düzlügi bilen koýmat gumlarynyň arasyna mal bakýan çoporlar soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän gorokçuluk hem çarwadarlara zarburanyň aýdýarlar. Etraf häkimligine baryp goýun geçilerini gyş şertlerini ara alyp maslahatlaşan yerli çopan öz hojalygyny 2000 töwere goýun geçitiniň bardygyna aýdýar. Bulardan başga da düýe darçylyk hojalygyna degişli 400 töwere düýe hem baş çopanyň hojalygyna berkidilipdir. Maldarlaryň aýtmaklaryna görä döwlet çäriklerine maldarçylyk hojalyklaryna kanun esasyna her bir iri şahly mal üçin 0.5 hektar yer bölünip berilmeli. Üstesine sevitin ekrançılık meydanlarına geçen yılın hasıl mevsimine su yetmezçiliği sebeple silos önümçülüğüne niyetlenip Mekkecevun ösürülüp yetiştirilmendir. Silos konservirlenen o timler olup Mekkecevun buğday samaniyalı ösümlüklerin silos deskalarına basırılma ulan yasalıyar. O tim yetmezçiliği ulan bir hatarda gış basının soğuk huvaz hem maldarçılık hozuluklarının şeritlerini kıynaştırıyar. Çöpanlar gış basının devam ediyen günlerinde huvanın temperaturasının maldarçılık hozuluklarının yerleşen yerlerine -5-10 gradus üçinde pese gaçyanyň aýdýarlar. Sewitiň öwrü meýdanlarynyň önümlülügi hem gorokçuluk sebäpli ýyl ýyldan pese gaçýar. O törtüwi ýylgyderli yaramazlaşýar. Türkmen medpowatyna görä soňky ýyllarda ýurtda hususy maldarçylyk hojalyklarynyň sany artýar. Muňa garamazdan ýurdun bazarlaryna et önümlerinin bahalary adaty hojalyklaryň bazar sebedine gawat gelmeýär.